halkani waa Washington la tabsoobalka daacadda VOA oo aad ka dhigaysaan muujadaha gaaban hirka filimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa arrimaha sabta 22-ka bisha February sanadka 2020. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 arrimaha Washington waa 7:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Muhiim bay noo tahay inaan ku tiirsanaano dalal kale inaan ka gudubno oo aan u gudubno inaan isticmaalno khibradeena iyo dhaqaalaheena kadibna waddanka aan ka maalgelino warshado tayo leh oo bedeli kara kuwa dibadda inaan maalgashanno xoolaha nool aan haysano.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland Maxamed Cabdiin Jaamac oo ka warramayay carwo lagu soo bandhigay wax soo saarka gudaha magaalada Boosaaso.
Waxaa kaloo aad ku maqli doontaan qaar ka mid ah waayo aragga Soomaalida oo u arkay dhalinyarada maanta ay af Soomaaliga dilayaan. Maxaa ka jira arrintaas?
Sidoo kale waxaad maqli doontaan saameyn intee le'eg ayuu ayuu uga tagay deegaanada Soomaalida.
Mareykanka iyo Afghanistan iyo Taliban oo heshiis hordhac ah gaaraya iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
Warsaxaafadeed ay isku waqti soo saareen dowladda Mareykanka iyo kooxda Taliban ayaa labada dhinac ay ku shaaciyeen in heshiis nabadeed ay wada saxi doonaan 29-ka bishan Febraayo. Arintan ayaa dhabada u xareysa heshiis lagu soo gabagabeynayo dagaalka daba dheeraaday ee Afghanistan. Dagaalka Afghanistan ayaa lagu tilmaamay kii ugu muddada dheeraa ee taariikhda Mareykanka. Heshiiskan ayaa lagu wadaa in uu suurtageliyo in ciidamada Mareykanku ay ka soo baxaan dalkaasi, iyada oo kooxda Taliban ay ballan qaadayso inaan dalkaasi laga soo maleeyin weeraro ka danaha Mareykanka.
Maamulka madaxweyne Trump ayaa bilaabay tallaabo dib u habeyn loogu sameynayo maamulka sirdoonka Mareykanka. Arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii shaqada laga joojiyay ku-xigeenkii taliyaha sirdoonka iyadoo maalmo ka horna shaqada laga joojiyay taliyaha sirdoonka. Wararka laga soo xiganayo warbaahinta Mareykanka ayaa sheegaya in taliyaha ku-xigeenka sirdoonka Mareykanka uu u sheegay qaar ka mid ah sharci dejiyeyaasha Mareykanka in dowladda Ruushku ay olole ugu jirto sidii mar labaad loo dooran lahaa madaxweyne Trump. Warkaasi kala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Waxaa habeenimadii xalay lagu soo gabagabeeyay xarunta jaamacadda Bariga Afrika ee xarunta ganacsiga Puntland ee magaalada Boosaaso bandhigga carwada Puntland ee sanadka 2020 taasoo oo socotay muddo 5 maalmood ah. Waxaana lagu soo bandhigay badeecadaha iyo wax soo saarka Puntland iyo kuwa dibadda laga keenay isla markaana ay ka soo qayb galeen shirkado iyo ganacsato caanka deegaanka Puntland. Wariyeena Faadume Yasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay Boosaaso.
Carwadan oo socotay muddo 5 cisho ah ayaa ahayd tii ugu ballaarayd oo ay ganacsatada Puntland soo bandhigaan. Khayraadka uu gobolku caanka ku yahay sida kaluunka, xabkaha iyo wax soo saarka warshadaha yaryar ayaa lagu soo bandhigay. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Puntland, Maxamed Cabdiin Jaamac, ayaa ku tilmaamay in 80% ay ganacsatadu alaabta ka soo waaridaan dalka dibaddiisa, balse loo baahan yahay in arrinka laga gudbo dhaqaalahana loo huro sidii loo abuuri lahaa warshado wax soo saar si looga maarmo badeecadaha ka yimaada dalka dibaddiisa.
Carwadan waxay muhiim u tahay habsami socodka ganacsiga, kororka iyo kobaca dhaqaalaha dalka iyo dadkaba. Maanta badeecadaha dalkeena yimaada 80% waxay ka yimaadaan dalka dibaddiisa, ama ha noqoto kuwa la quuto, kuwa wax lagu dhisto iyo kuwa la xidhaba. Muhiim bay noo tahay inaan ku tiirsanaano dalal kale inaan ka gudubno oo aan u gudubno inaan isticmaalno khibradeena iyo dhaqaaleheena kadibna waddankan ka maalgelino warshado tayo leh oo bedeli kara kuwa dibadda inaan maal gashano xoolaha nool aan haysano oo aan maanta nahay wadamada adduunka ugu xoolaha badan laakiin aan uga faa'iideysan sidii la rabay waan ka gudubna sidii hore loogu dhaqan jiray waan u sameyno dhul beereedyo waaweyn oo lagu xanaaneeyo xoolaha si ay tayadooduna u hagaagto dhoofka aan dhoofinaynaan uu macno u yeesho waxaan haysanaa kalluun ku dhararan baddeena oo 1600 oo kiilomitir ah Soomaaliyana barkeeda arrintaasina ka faa'iideysano suu dhaqaaleheennu awood u yeesho waxa muddaa inay laga maarmaan tahay
wasiirka wasaaradda ganacsiga Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi oo munaasabadan xiritaanka arwada ka hadlayay ayaa sheegay in wasaaradda ganacsigu ay diyaarisay sharciyo ilaalin doona astaamaha magacyada iyo midabada shirkadaha si looga gudbo cabasho ganacsatadu ay ka muujinayeen arrinkaas
qofka sirsan ognahay uu dadaalaya ganacsigiisa magacbu loo baxayaa loogu sameysanaya astaambu loo baxayaa midabu sameysanaya oo raba inuu ku hormariyo ganacsigiisa caqabado badan baa waxay ka timid marka dad wixii qofka sidaa juhdiga u geliyay raba inay si sahlan u helaan oo ay macnaha ganacsigooda ay rabaan inay xadaan qof energigiisa iyo lacagtiisa oo ay magaciisa ma qaataan ama talentigiisa ay qaataan sitaa aan u gudubna xeer waa 4 xeer oo la xiriira xeerarkan la yiraahdo intellectual propertyga oo ah hantida aan la taaban karin sida copyrightkii sida trademarkkii iyo calaamadaha sida qofkii talent kale ee la yimaada waxa soo dhan sharci u kala saaray dadka ayaanu hirgelinay kii koowaad baa hadda mar dhaw dhaqan gali doona oo ah trademarkiga ama dhinacan calaamadaha labada sano soo socotana shariicada kala dhana hadda gacanta lagu hayaa oo hirgeli doona
qaar ka mid ah shirkadaha ganacsiga Puntland ayaa carwadan ku soo bandhigay wax soo saar kala gedisan oo dalka gudihiisa lagu farsameeyo waxana ay VOA uga warameen dareenkooda
magacaygu waa Mubaarak Saciid Ibraahim maamulaha shirkadda Hoon Agrofide oo qaybta greenhouse-yada iyo casriyeynta beeraha alaabtan aan hadda hayno waxaan ugu talagalay beeru inay kaga tagaftoomaan biyihii badnaayo baxaya biyihii loo yareeyo siirtayana la siiyo nafaqatayana la siiyo si geed caafimaad qaba loo soo saaro
waa Mustafa Ashir Maxamed waxaan ahay guddoomiyaha iskaashatada degmada Boosaaso wadajir waxaan soo bandhignay kalluun badan nooc kasta oo ka badda ku jira qaybaha ka soo bandhignay qayb meesha hadda kaaga muuqdaan qaybina talagada inoo saaran yihiin insha Allah hadii ilaah idmo aad baan dadka waxaan ugu rajaynaynaa inay kalluun kana bartaan wax soo saarka
magacaygu Cabdiraxmaan Bidhaan madax suuqgeynta warshada Hooyo warshada waa warshad nooc kale oo Soomaaliya ku cusub haddaan ku sharaxo faadumay waxaan ka qayb qaadanayna carwada ganacsiga ee saliid wadanka ku cusub Soomaaliya hadii la doho maxaa lagu sameeyaa waxa dadku xisbeedinayaan macsaro inay sheegaan laakiin annaga afakaado oo yar baan sameynaa afakaado siirkeeda wax naga timaada Ethiopia laakiin iyadii baan saliid ka sameynay dadku waxay u isticmaalaan inay cunada ku darsadaan inay tufan ka dhigtaan oo marsadaan waxay ka kooban tahay 500 milli 2 litir 1 litir iyo 3 litir
magacaygu waa Cabdiqaadir Xasan Geedi kana wakiil ah laba shirkadood oo Koonfur Galbeed ka socda soona bandhigay cunada dalka ka baxda annagoo kaga soo qayb galnay carwada caalamiga ee Puntland gaar ahaan gobolka Bari waxaan soo bandhignay cunada dalka ka baxda sida galeyda haruurka oo laba nooc ah mid cad iyo mid gaduudan gabaldayaha oo aad loogu baahan yahay saliidiisi waxaan kala soo bandhignay digirta oo laba nooc ah waxa kale looska oo laba nooc ah mid cad iyo mid gaduudan cuntooyinka dalka ka baxa kuwaas oo laga helayo dhamaan gobolada Koonfur Galbeed gaar ahaan gobolka Bay waa markii noogu horeysay aan ka soo qayb galnay carwadan aanu ku soo bandhignay cunada dalka
muddadii uu socday bandhig carweedkani waxa qiimo dhimis lagu sameeyay dhamaan badeecadaha dalka gudihiisa iyo kuwa laga soo waarido wadamo qalaad iyadoo fursadahan ay ka faa'iideysteen dadweyne fara badan oo goobta carwada ka dukaameysanayay Faadume Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
waxa la sidii sirka nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA iyadoo maalintii shalay ay ku beegnayd 22 bishan February oo ahayd markii la qoray af Soomaaliga ayaa qaar ka mid ah abwaanada iyo dadka waayelka ah waxay walaac ka muujinayaan af Soomaaliga iyo dhaqanka Soomaaliga, waxaana dhalinyarada ku baraarujiyeen in ay u gurmadaan afkooga hooyo ee Soomaaliga, sida uu ku waramay wariyaha VOA magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle.
Dadka waayeelka ama dadka waaweyn ayaa eedda inta badan u tirinaya dhalinyarada waqtigan joogta, inkasta oo ay dhalinyarada laftigoodu dhinacooda ay u arkaan in mas-uuliyaddii saarnayd ay gudanayaan waxna ka khaldanayn. Haddaba Abwaan Xasan Sheekh Muuse, oo loo yaqaano Abwaan Si Arag, waxa uu ku nool yahay degmada Beledhiga gobolka Togdheer. Waxa uu ka mid yahay dadka halabuur kale, islamarkaana u soo joogay horumarkii afka Soomaaliga uu sameynayay. Waxana uu aaminsan yahay waqtigan oo dhalinyaradu ay cilmi, aqoon iyo fursado badan haystaan, haddana inaanay qaadanin doorkii kaga beegnaa horumarinta afka hooyo. Abwaanka ayaanu goorreyn weydiiyey dareenkiisa la xidhiidha afka Soomaaliga.
Waxaan anigu kenayaa in afka si yar u maaragtay si yar lumayo, erey badan ay lumayaan afka iyo dhaqankana xiriir baa ka dhexeeya. Dee ma odhan karno si xalan uga muuqato in uu lumayo ama uu baaba'ayo, laakiin waxaa jira in culays badan ama saameyn badan ama wax badan oo hadii la ka dhigayo waxyaala ku ahay kulintaan baan anigu aaminsanahay. Horta haddaad u fiirsato yani imaka ama suugaanteenni eegto ama adeela ka dhigaayo wax badan oo maanaa Soomaali laftiisi aad eegto, waxaa jira ereyo badan oo hadda xataa hadda eegtani marka leeba aanayn karaynin ama yani aan shaafanayn oo imakayaansidoodii u shaqaynayn ama qariib ah.
Abwaan, adiga laftigaaga suugaan badan baad leedahay, laakiin dhaqanka iyo afka ma jiraan suugaanaad ka tirisa?
Horta dhaqankeena si fiican buu uga hadlayaa inaynu dhaqan leenahay, mada kalena dee dhaqan maleeyihinan waan dhaqan gaara leenahay, muhiimta ay keenno inaynu ilaalino. Waxaan kaloo kaga hadlay inay muhiimta qofku inuu xasuusnaa marabu dhaqankiisa iyo waddankiisa ama dalkiisa ha joogo ama dalal kaleba ha tago, hadduu dalal kale tagana waynu dhaqankiisii muujiyaa oo xayaysiiyaa oo maarata qiimo geliya. Haduu kiisa joogana dee waabu ku dhaqmayaa waabu joogaa. Dabcan waxaa si gaarma ay muhiim usii tahay weliba dadka dalalka kale xiliyada la aado in dhaqankaagii la xasuusnaado, ayo maydaan kale dhaqamadooda ay ku tusayaan dhaqankaagii waynaad ku dhigaan hataa xasuusnaataa. Waxaan ugu magac daray nafsi waa mudintaan.
Bal hadda aniga iyo dhegeystayaasha tuduc ama mid iyo laba tuduc naga maqashii gabayga aad u bixisay nafsi waa madhite ee la xidhiidha arrimaha dhaqanka.
Ummad waliba dhaqan iyo hiday meel ku dhigataaye, dhaxaluba iyo laga reebayo dhereerse weeyaane, dheel dheel wixii ugu tagana way ka dharastaaye. Anaguna dhigoodaanu nahay halaalanoo dheere, madhu yaalo kayagu haddaan laga dhabcaalayne, dhaba toosan iyo waa xagaaf lagu dhacayaaye, dhaliil iyo xumaan laguma ogaan salleere.
Waa tahay aynu ka nimaadno Abwaan Xasan Sheekh Muuse, oo loo yaqaano Abwaan Si Arag, waxaana uu degan yahay magaalada Beledhiig ee gobolka Togdheer. Khadka telefoonka ayuu igu warramayay. Dhinaca kale, haddaba hooyo Cudbi Maxamed waxay ka mid tahay hooyooyinka ku nool magaalada Hargeysa. Waxay aaminsan tahay in waqti hore iyo dadkii horeba ay afka hooyo iyo dhaqanka uga lixa jeclo badnaayeen dhalinyarada waqtigan joogta.
Waqtigii hore ka wanaagsanaa, waqtigii hore waa la tixgelinayay, waqtigii hore waa lagu dhaadanayay, waqtigii hore af Soomaaligu wuxuu ahaa afka hooyo, wuxuu ahaa waxa caloosha lagu hayo oo qalbiga lagu hayo oo maskaxda lagu hayo oon tasmici karin. Imakana waxaa kor wixii xiirtay iyo waxaa dhaqanka kale ah iyo waxaa shinibigiya kasoo fulaya iyo caruurteena intii badnayd xil saaraysaa dhalinyaradii, dabeetana dee dhaqankaas haddaan la dabaqabatay inuu lumaya, hadduu lumana dib loo soo qaban maayo.
Imika tusaale ahaan dhalinyaradu markay sheekaysanayaan ama af Soomaaliga ay ku hadlayaan iyo afkii xilligiini hore dee sida laisku fahmaa way adagtay soma?
Ha, way adagtay. Waxaan idhahaa talow, you know, malaha waxa u haysataan wax xun oo aan dhaqanka aada u liita iyo u haysataan, laakiinse ayaa kiina sida u heli kartaa bama dhaane ha ku dheeldeelina bal waxna hadda guntada aanu imaka idin sheegno inta naftu nugu jirto bal hadda wax kale yar ahaada bal hadda wixii lagu noolaanayay wixii wax lagu tarayay wixii maanta shisheeyay iyo sukaya lagu kala gargaranayay waa waalidka iyo dadka yar yar lagu kala soocayay wax ka guntada wax nagala hada ayaan ilaahaa marka waxa weeyaan in dadka waaweyna daba wado oo laga siideen qofkii gacanta kaa taagsana dee waa halkeeda qofkii kale intuu gacantaada ku jira waa in dhalinyarada ku sokiyo ku shisha dadkeena waa in lagu baahiya oo wax laga hadaa la yidhaaho taariikhdii wax looga sheega wariyayaasha iyo odayada iyo dadka waaninta hayo nin waliba dhankiisa ka kalkaaliya
khadar maxamed cakule v o a hargeysa
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel walbo aad naga dhegeysanaysaan wasiirka deegaanka beeraha iyo isbedelka cimilada ee maamulka puntland ismaaciil deeriye gamaadiid oo ku sugan dalka jabuuti ayaa ka waramay saameynta adag ee ayaxa iyo guud ahaan isbedelada cimilada ay ku yeesheen puntland wuxuuna wasiirka marka ugu horeysa uga waramay wariyaheena ramadaan muuse ujeedka safarkiisa jabuuti
annaga markaan socodkaygu wixii aanu nimid waxay ahayd iskaashiga xagga dhaqaalaha iyo horumarinta iyo xagga technologiga inaan ka faa'idaysano dekedoo kale maadaama aanana xeebta ugu ballaaran puntland ay leedahay soomaaliya inaanu dekedda iyo dekedda yahayga wixii aanu wada qabsan karno oo xagga ama qalabka ha noqoto ama xagga aqoonta iyo treininka ha noqoto inaanu u nimaadno waanu kusoo qananay waanu aragnay si fiican waa naloo sugay jawi aada u fiican ayuu nagu soo dhaweeyey madaxweynuhu kaas oo aanu dareenay inaanu nimid koomkii gurigayagii umaanaan imaa wadda kala nimid waxay nala tahay inaanu gurigayagii dimid waxaa noo soo baxay aragti cusub oo ah inaan iskaashi dhaqaale oo dhow oo cooperation la yeelan doono
waa la ogyahay arrimihii dayaxa iyo dhibaatooyinkaas ku keeneen gaar ahaan puntland iyo isbedelkii cimilada ee dhowaanta la hadlay marka gaar ahaan baloorta nooga oran arrimaha ayaxa iyo dhibaatada u geystay deegaanka
runtii waa ayaxa maadaama anigu anahay wasiirka deegaanka beeraha isbedelka cimilada ee puntland aan ayaxa desal locus baryaadaa wuxuu kasoo dilaacaa sacuudiga yeman iyo cumaan taariikh ahaan waqti hadda la eegay sanadka uu yimid wadamada afrika 700 sano ka hor laakiin soomaaliya iyo jabuuti 25 sano ka hor baa ayaxa mid lamid weliba ka yar laakiin sanadku wuxuu noqday mid kayr caadiya taana waxaa keentay roobkii daba jooga ee gubiya dayrtii oo aada maanta arkato in nimcadu ay meel walba taallo soomaalidu waa xataa nimco walba dhusqaalteen leh wax kasta oo yimaadana wax kala la socda ayaxa maanta soo guuray naajar ayuu saddex wado ayuu maraa midna xaggaa iyo suudaan buu ka baxaa midna jabuuti iyo soomaaliya ayuu kasoo galaa midna xaggaa iyo bakistan sanadka wuxuu soo wada aaday soomaaliya soo wada aaday kii markaa hooyaan annaga puntland ayuu kusoo fays ugu soo horreeyey juun labyarata kadiba yimid annaga markaa waxaan samaynay kahortag iyo asesment badan baanu la samaynay si aanu u ogaano meelaha dhul ayuxu waxa weya marka hore wuu ku dhalaa wuu degaa dabeedna wuu ka duulaa kaa dhalay baa soo baxaya oo korokorada noqda kaa weeye ka dhibaatada gaarsiiya marka khasaare badan oo ayuu beerihii iyo daaqii oo taabanaya xoolihii u gaarsiiyey annaga markaa puntland ahaan waxaanu samaynay inaanu control operation wax la yihahdo inaanu ka difaacno kaasoo aanu samaynay dad intaan tababaray haamihii siinay iyagoo ay sameynayaan haddana waxaan berita ka qayb galayaa lagu qabanayo sabtida xamar oo wasiirada beeraha ee federaalka soomaaliya ay iman doonaan oo aan ka wada hadli doono ayaha waxaa laga dhigay eley emergency ah dijiga ama secretary generalka fao wuxuu ilaamiyay inay emergency adduunyada ku tahay in maanta dhaqaalihi la ururiy 700 milyan si markaa impacti ama wuxuu ku sameeyey dadka ku saabantii looga hortago annaga oo hadda jabuuti puntland ka samaynayna xarumo lagala dagaalamo ayaxa marku soo dego oo magaalada qardho aan ka samaynayno oo annaga iyo fao iyo soo wadno iyo dowladda dhexe arrimahana aada aada bay u tahay runtiina waxa weeyaan waa wax loo baahan yahay gobolka gees ahaan geeska africa ethiopia soomaaliya jabuuti inaanu si iskaashiya wax looga qabto
wasiir dadkoo markii horeba iska dhibaataysnaayo beeraleydu xaladoodu iska adkayd markii ayaxan iyo waxaan ugu biran soo culays kale haddana dee soo fuulay maaha
runtii waxa weeyaan generationka hadda soomaaliya iyo jabuutiga jooga gudigood qaar ba waxay ku oranayaan ayax maanta nagu horreysay dadkii hore awooyaasha ayax way arki jireen waqtiyadii hore oo east africa center baa jiray kaa baa lagala dagaalami jiray soomaaliya maadaama dagaalada 30 sano aanay dowlad lahayn systemkii way ka baxday laakiin hadda waa kusoo noqonay oo hadda waxaan ka leeday member geeska africa dadkii maanta waxay ku keentay waayaraga cusub waxana taay buuqanta sida roobka guga markuu yimaado hadda ila laba sano soo socota impactkiisu wuu socdayaa ama xagga cuntada way yaraanaysaa taas oo aad looga digay hadda in wax soo saarkii hoos u dhici doono laakiin xoolihii iyo dhirtii haddii roobku da-o insha allah waxaa noqon doonaa nimcadaas in ay kasoo kabtaan laakiin dadku warar bay markii hore galay laakiin hadda way dareemayaan sida loo looga maalgelin karo dad baa daasaday iyo kayro iyo waxyaala aanay saban jirin ku kicinayaan marku duulayo waa la kicin karaa laakiin markuu suurkada yahay waa in operation lagu sameeyaa.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka deegaanka beeraha iyo isbedelka cimilada maamulka Puntland Ismaaciil Diiriye Gamaadiid wuxuu u waramayay wariyaha Jabuuti Ramadaan Muuse.
waxaan sidii isaga nagala socotaan waa laanta Soomaaliya idaacadda VOA oo si toos ah idinka imaaneysa Washington. Saraakiil Mareykan iyo kuwarar Afghanistan ayaa ku dhawaaqay inay dhimayaan rabshadaha. Heshiiska dagaalka la gaaray ayaa waxaa lala gaaray Taalibaanka Afghanistan, waxaana ay dhinacyadu isku raaceen in ay joojiyaan weerarada ka dhanka ah labada dhinac sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA ee Pentagonka Karla Bab. Falastiin Axmed Ibaan ayaa inoo haysa faahfaahinta.
Hakinta weerarada u dhaxeeya Taliban iyo maamulka Afghanistan iyo Mareykanka oo horkacaya ciidamada caalamiga ah ayaa hadda maraya talaabadii ugu horeysay. Saraakiishu waxay sheegeen inay taasi horseedi karto dhamaadka dagaalka 18 sano socday ee Afghanistan. General Sher Mohammed Krimi oo ah madaxii hore ee ciidamada Afghanistan ayaa waxa uu yiri:
haddii laga soo bilaabo heer qaran, waxaa lagu amray ciidamada in aanay wax xabad ah ridin isla markaana aanay hawlgal fulin karin laga bilaabo 22 bishan muddo 7 ah. Waxaa la amray in ay ku nagaadaan xarumahooda iyo barahooda kontrol ilaa iyaga xabad looga soo rido markaas oo ay waajib noqonayso inay istifaacaan. Taasi waxay ku hirgelaysaa hal shuruud oo ah haddii la soo weeraro markaasoo lagu qasban yahay in ay istifaacaan.
Hal walaac oo weyn oo jira ayaa waxa uu yahay haddii ay Taliban awoodaan inay xakameeyaan shabakadahooda kala firirsan ee meelaha kala duwan ka dagaalama. Samir Lalwani oo ka tirsan xarunta Stimson ayaa waxa uu yiri:
waxaan filayaa in ay muhiim tahay gaar ahaan haddii colaadu ay yaraanayso. Waxaanay arrintani muujinaysaa haddii ay Taliban xakameyn karto waxyaabaha ka dhaca dalkaas.
Haddii ay isfahamkan ku guuleystaan wadaxaajoodayaasha Mareykanka iyo Taliban una keena in la saxiixo bisha Febraayo 29-keeda, wuxuu horseedi doonaa wadahadal siyaasadeed oo dhexmara Taliban iyo dowladda Afghanistan. Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku si tartiib tartiib ah u dhimi doono ciidamadooda oo ay ku soo reebi doonaan 8,600. Saraakiil sarsare oo Mareykan ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada caalamiga ah ee aan Mareykanka ahayn iyana 20-30% la dhimi doono. Samir Lalwani oo ka tirsan xarunta Stimson ayaa mar kale waxa uu yiri:
but that's just the beginning, it's not at all.
Laakiin arrintani waa uun bilow keliya, mana aha dhammaadka geedi socodka nabadda.
Xogayaha difaaca Mareykanka Mark Esper ayaa taxadar ka muujiyey militariga Mareykanka oo talaabo shuruud ku xiran tahay ku wajahaya heshiiska Taliban. Sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaaniga Mareykanka ayaa sheegay in xitaa haddii ay Taliban muujiso niyad sami dhanka heshiiskan ah, weli khatar ay sii ahaan doonaan maadaama ay yihiin koox la kumanaan dagaal yahana ah, kuwaasoo u kala jabi kara kooxda heshiiska gashay iyo kuwa heshiiska diidan.
Aad ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo qoobisa warbixintii wariyaha V O A ee Pentagonka Karla Bab. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A. Haatana dhegeystayaal, aynku wada nasanno heeskan aan ku dhiisu yahay Johor Luna.
هيا هو بالأودا عشقك هيا هديد جران وخالصة تانو تشيرك أي وجعلك أي الله جنوي أودا ما جيب سدوي
جوهر لول عددك معاني بن حرستي جرنها كورابي محمد يوسف يا حليم قليف عمر مضال إذا عديني أروري معي قبل قبوها الإنتان مركلة هو ذا كل مدونه وحسين برادني يعني وفلسطين أحمد إيماني فرسم لي محمد عبد الحسن سندير وحامل إذن الله إن هاي نبت قليل
الله جنوي هو ذا مجيب سدو